Երեկոյան գեներալները հավաքվեցին հերցոգ ֆոն Կրուիի վրանում։ Փքված, չափազանց խստահայաց ավտոմոն Գոլովինը, ռազմախաղի զորքի առաջին ստեղծողը, հաղթանդամ ու հարուստ բոյարին, ստրելեցյան գնդերի սիրելի իշխան Տրուբեցկոյը, որոտաձայն կոկորդով ու ծանր բռունցքներով հայտնի Գվարդիայի հրամանատար Բուտուրլինը և միանգամայն հիվանդ ու ճաղատ ոչխարենու կուրքի մեջ սրսրթացող Վեյդեն։ Երբ եկան Պյոտրը, Մենշիկովը և Գալարտը, հերցոգը խնդրեց սեղան նստել ու ընտրել երթային պայմաններում։ Հազվագյուտ, նույնիսկ չտեսնված ուտեստեղեններ բերեցին։ Հերցոգի հանձնակատարը գտել էր Ռևելում։ Ֆրանսիական ու հռենոսյան գինիներ էին մատուցում առատորեն։ Հերցոգն իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում։ Հրամայեց շատ մոմ էր վառել։ Ոսկրոտ ձեռքերը տարածելով, պատմում էր նշանավոր ճակատամարտերի մասին, որոնց ժամանակ ինքը բարձրում արյունահեղ մարտի դաշտից վեր, ոտքը դրած ջարդված թնդանոթին, հրամաններ է արձակել, զրահավորները ճեղքեն քարանկյունը, եգերները կործանեն թևերը։ Ամբողջ դիվիզիաներ է խեղդել գետում, քաղաքներ կրակ տվել։ Ռուսները գլուխները մռայլորեն կախ գցած, ծնեբեկ և համբուրգյան պաշտետներ էին ուտում։ Պյոտրը ցրված նայում էր հերցոգի երկարակիտ, թաց բեղերով դեմքին։ Սեղանն էր սկսում կտկտացնել, կամ թիակներն էր պտտում։ Կարծես քոր գալիս լինեին։ Արշավի սկզբից նկատվում էր Պյոտր Ալեքսեևիչի այդ ցրված հայացքը։
«Նարվա»,
բացականչեց հերցոգը, սպասյակին պարզելով դատարկ գավաթը։
«Նարվա, մեկ օրվա լավ ռմբակոծություն և կարճատև գրոհ հարավային բաստիոնների վրա. Արծաթիա մատուցարանով Նարվայի բանալիները ձերը կլինեն, տերարքա. Ոչ մեծ կայազոր կթողնենք այստեղ, և բոլոր ուժերով, հեծելազորը թևերում ծավալած, կհարձակվենք Կարլոս թագավորի վրա. Թաթախումը Ռևելում կդիմավորենք, ազնիվ խոսք եմ տալիս»։
Պյոտրը ելավ սեղանից, քայլեց կռացած, որ գլուխը չդիպչի վրանի կտավին։ Հատակի ծղոտ վերցրեց, թիկն տվեց հերցոգի անկողնու վրա։ Մոտակա ագարակից էին բերել։ Ծղոտով ատամները քչփորեց։
«Գալարտն ինձ ցուցակ է տվել», ասաց, և բոլորը ուտելը թողած նրա կողմը դարձան։
«Ցուցակի մեջ եղած ամեն ինչը ունեցանք, Նարվան կգրավենք. պարսպա ջարդված ծուն թնդանոթ է պետք»։ Նստելով մահճակալին, ծոցից հանեց ճմրթած թուղթը, շպրտեց սեղանի վրա Գոլովինին։
«Կարթա, առայժմ ոչ մի կարգին թնդանոթ չունենք ռեդուտներում. Ռեպնինը պաշարողական թնդանոթներով ցեխերի հետ է կռիվ տալիս տվերի տակ. հրասանդերը խրվել մնացել են Վալդայում, այսօր իմացա. Վառոդի գումակը մինչև հիմա իլմեն լճում է. Ինչ եք մտածում այս մասին, պարոնայի գեներալներ»։
Գեներալները մոմը մոտեցնելով գլուխները կռացրին ցուցակի վրա։ Միայն Մենշիկովն էր հեռվում նստել, չար քմծիծաղով, լի գավաթը առաջը։
«Ճամբար հո չէ, թափառախումբ է»։
Լռությունից հետո նույնքան խիստ ու անշտապ խոսեց Պյոտրը։
«Երկու տարի պատրաստվում էինք»։ «Ոչինչ պատրաստ չէ. ավելի վատ է, քան ազովի տակ. ավելի վատ է, քան Վասկագոլիցինի ժամանակ»։
Ալեքսաշկան խթանը զնգացրեց, ատամները բացեց մինչև ականջները չարախմդությամբ։
«Ճամբար, զինվորները թրև են գալիս գումակներում. էլ մեր կնանիք, էլ չուխոն կնանիք, լիքն են գումակում. Ղժղժոց, անկարգություն, աշխատում են ալարելով. Մարդ ուզում է թքի դրանց արածի վրա. հացը նեխած է. մի քանի գնդերում աղդրած մսի երկու օրվա պաշար կա. Որտեղ է ամբողջ աղդրած միսը։ Նովգորոդում։ Ինչի՞ չի էստեղ։ Անձրևները, որ սկսվեցին, ուր են գետնափորները զինվորների համար։
Վրանում միայն մոմերն էին ճտճտում։ Հերցոգը, վատ հասկանալով, թե խոսքն ինչի մասին է, աչքերը հետաքրքրությամբ տանում բերում էր Պյոտրի և գեներալների վրա։
Երկու ամիս է գալիս ենք Մոսկվայից։ Տեղ հասնել չենք կարողանում։ Արշավանք։ Հայտնի է ձեզ։ Կարլոս թագավորը Քրիստիանին խայտառակ հաշտության է պարտադրել։ Ստիպել է 250,000 ոսկյա դուկատ վճարել որպես ռազմատուգանք։ Կարլոսը հիմա ամբողջ զորքով իջել է Պեռնովում և ուղիղ գալիս է Ռիգայի վրա։ Իսկ եթե հիմա Ռիգայի տակ ջախջախի Ավգուստ թագավորին, նոյեմբերին պետք է նրան սպասել այստեղ, մեզ մոտ։ Ինչպե՞ս պիտի դիմավորենք։
Աստիճանով ավակ Ավտոմոնգոլովինը, Ալեխառն հոնքերը կախած, գլուխ խոնարեց։
Աստծո օգնությամբ, Պյոտր Ալեքսեևիչ։ Թնդանոթներ են պետք, ընդհատեց Պյոտրը։ Ճակատի երակը փքվեց։ Ռումբեր։ 120,000 պարսպաջարդ արկ է պետք։ Աղդրած միս է պետք, տխմարծերուք։
Երկու շաբաթ անդադար անձրև եկավ նորից, անթափանց մշուշներ բերելով ծովից։ Զինվորների գետնափորները ջրով լցվեցին, վրանները կաթում էին, խոնավությունից և գիշերվա ցրտից պատսպարվելու տեղ չկար։ Ամբողջ ճամբարը պորտահաշ ճահճի մեջ էր կանգնած։ Մարդիկ լուծ ընկան, դողերոց կսկսվեց։ Ամեն գիշեր սայլերով դիակներ էին տանում դաշտ։ Ամրոցից անընդ մեջ պաշարողներին խփում էին թնդանոթներով և փոքր հրազենով։ Այգաբացներին ավելի հաճախակի դարձան արտագրողները։ Շվեդները վերացնում էին պահակներին, սողեսող մոտենում գետնափորներին, ձեռքի նռնակներ շպրտում քնածների վրա։ Պյոտրն ամեն օր շրջում էր ամրությունների ամբողջ գծով մեկ։ Թաց թիկնոցով, եզրերը կախ գլխարկով, լուր ու մռայլ, մոխրագույն մատակը հեծած, հայտնվում էր անձրևի շղարշի միջից։ Կանգեր առնում, նայում ապակի աչքերով ու կողկրտված դաշտով շարունակում էր ճամփան, մշուշի միջով։ Գումակները դանդաղ էին մոտենում։ Ճանապարից հայտնեցին, որ խնդիրը սայլերն են։ Մուժիկներից ամեն ինչ վերցված է։ Ստիպված են կալվածատերերից և մենաստաններից վերցնել։ Ձիերը նվազեն, կերը փչացած, և օրստորե վիճակը ծանրանում է հորդառատ անձրևներից ու ավերված ճանապարներից։ Լուր տարածվեց, թե Պյոտրը կղզու իր ձկնորսական տնակում անձամբ ծեծել է գեներալ մթերապետին, ուշագնացության հասցնելով, իսկ նրա օգնականին հրամայել է կախել։ Սնունդը կարծես փոքրինչ բարելավվեց, մի քիչ էլ կարկուկանոն հաստատվեց ճամբարում։ Հրամանատարներն էին վատ։ Ռուսները դանդաղկոտ, հին ձևով ապրելուն սովոր, շատախոս և անհասկացող։ Օտարերկրացիներն էլ միայն մի բան գիտեին. խոնավությունը պատճառ բռնած օղի խմել ու տեղի անտեղի հասցնել ատամներին։ Իսկությամբ հայտնի դարձավ, Կարլոս թագավորը, ափիչնելով Պեռնովում, շրջվել է դեպի Ռիգա։ Սոսկ իր հայտնվելով հպատակեցրել է Լիվոնիան ասպետներին և Ավգուստ թագավորի զորքերը ետ քշել Կուրլյանդիա։ Ավգուստը նստած էր Վարշավայում, երկպարակություններից բորբոքված պաների մեջ, ու այնտեղից սուրհանդակներ էր ուղարկում Պյոտրին։ Խնդրում էր փող, կազակներ, թնդանոթներ, հետևակ։ Նարվայի տակ հասկանում էին, շվեդներին հարկ է սպասել առաջին սառնամանիքներին։ Հեծյալ չորս անկանոն գնդերի հետ, որոնք թշնամու վրա հանկարծակի հարձակումների էին ուղարկված, Շերեմետևը հասավ Վեզենբերգ, և շատ բարեհաջող պիտի ջախջախեր շվեդների խափանի ջոկատը։
բայց հանկարծակինը հնջեց Պիգայոկիի ծովամերձ կիրճերը, Նարվայից 40 վերստի վրա, և այնտեղից գրեց Պյոտրին. Նահանջել եմ ոչ թե վախից, այլ լավ նպատակով. Վեզենբերգի տակ չտեսնված ճահիճներ կան, ու անտառներն են շատ խորը. Կերը ոչ միայն այստեղ, այլ 4 կողմը փչացած է. Իսկ ամենից շատ վտանգ ունեի, որ մեզ չշրջանցեն, Նարվայի կողմը փակելով. Իսկ որ ջղայնացած ես, թե գյուղեր են վառում ու չուխոններին կոտորում, կասկած չունենաս. Գյուղեր քիչ են վառված, ու միայն նրա համար, որ հակառակորդը կացարան չունենա. Իսկ այսօր հրամայեցի, որ առանց հրամանի երկիրը չավերեն այսուհետև. Պիգայոկայի տակ, ուր կանգնել եմ, թշնամին գաղտնի անցնել չի կարող մեր մոտով. Էլ չեմ նահանջելու, այստեղ էլ գլուխներս կդնենք, դրանում ոչ մի կասկած չունենաս. Վերջապես, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, քամին փչեց հյուսիսից. Մի օրվա մեջ ցրեց թաց մշուշը, ցածրիկ արևը ժլատորեն լուսավորեց ցեխերի մեջ թաղված ճամբարը. Քաղաքում եկեղեցու ծայրածողին շողշողաց ոսկյա ակաղաղը. Հողը սառեց, սկսեցին տեղ հասնել վառոդի պաշարներով գումակները. Ամենքին 10 զույգ ես լծած բերեցին 320-ական փուտ կշռող նշանավոր առյուծ և արջ թնդանոթները, որ 100 տարի առաջ Նովգորոդում Անդրեյ Չոխովը և Սեմյոն Դուբինկան էին ձուլել. Կրյաների պես լայն ու ցածր անիվների վրա սողում էին հաուբիցները, 3 փթանոց արկեր արձակող կարճ հրասանդերը. Ամբողջ զորքը մարտական վիճակում էր, հեծյալ բոլոր գնդերը ձինստաց. Թրերը մերկացրած էին, շվեդների արտագրոհը ետ մղելու համար. 200 հոգի ճոպաններով բռնած առյուծն ու արջը քաշեցին միջին ռեդուտ, ամրոցի հարավային բաստիոնների դիմաց. Ամբողջ գիշեր մարդկոցներում հաուբիցներն ու հրասանդերն էին տեղադրում. Ամրոցում նույնպես քնած չէին, պատրաստվում էին գրոհի. Պատերի վրայով սողում էին լապտերների կրակները, միմյան ձայն էին տալիս ժամապահները. Նոյեմբերի 5-ի լուսաբացին հերցոգի և գեներալների հետ Պյոտրը բարձրացավ Գերմանսբերգ բլուրը. Ծակող քամի էր փչում. Ճամբարը դեռ աղջամուղջով էր պատված. Արևի կարմիր լույսն ընկել էր քաղաքի սրակող տանիքների և պարսպի ատամների վրա. Ներքևում երկարապոչ կրակներ բոցավառվեցին, ցնցելով հարթավայրը. Տնքացին ու թնդացին հրանոթները. Կայծակնացայտ աղեղներով ռումբերը քաղաք էին շպրտվում. Ծխով պատվեց թե ճամբարը, թե պարիսպը. Պյոտրն իջեցրեց հեռադի տակը, և ռունգերն ուռեցրած գլխով արեց գալլարտին. Վերջինս մոտ քշեց ձին, լեզուն ճտտացրեց.
«Վատ է, չեն հասնում, վառոդը բանի պետք չէ»։
«Ինչ անել, հենց հիմա»։
«Լիցքն ավելացնել, միայն թե զենքերը դիմանան»։
Պյոտրն իջավ բլրից, բարձրացնովի կամուրջի վրայով, կաղնե գերաններից սարքված դարպասի միջով, սլացավ ցցապատի ու արգելափակոցի ետևը։ Մեջտեղի մարդկոցում թնդանոթաձիգները քացախախառը ջուր էին լցնում առյուծի և արջի երկար փողերի վրա։ Մարդկոցի հրամանատար հոլանդացի Յակոբ Վենտերշիվերկը ցածրահասակ ու ծեր մի նավաստի օձիքի տակից ելնող մորուքով Պյոտրին մոտենալով սառնասրտորեն ասաց.
«Սա մի բանի պետք չէ, այս վառոդով մենակ ճնչղուկների վրա կարելի է կրակել, ծուխումուր է եղածը»։
Պյոտրը վրայից գցեց թիկնոցը, կաֆտանը, թևքերը քշտեց, փարտիչն առավ թնդանոթաձիգից, ուժեղ շարժումներով մաքրեց մրոտած փողը։ Մարդկոցի նկուղից սկսեցին մոխրագույն թղթի տոպրակներով վառոդ շպրտել, ձեռքից ձեռք։ Պյոտրը պատրեց մեկը, հատիկներն ափի մեջ լցրեց, միայն փնչացրեց կատվի պես, չարացած։ վեց տոպրակ լցրեց փողի մեջ։
«Վտանգավոր կլինի»,
ասաց Յակոբ Վինտերշիվերկը։
«Ձենը, ձենդ, արկը»։
Ծանրութ հետև արեց փթանոց կլոր արկը, մտցրեց փողը, ընկնելով փարտիչի վրա ամուր խցկեց, պպզեց նշանացույցի տակ, պտուտակներ դարձնում։
«Պատրույքը, բոլորը թնդանոթից հեռու»։
Ականջ խլացնելով, արջը կրակ ժայթքեց, ծանր ծանր ետ պոկվեց իր թուջե անիվներով, կնճիթը թաղելով։ Փոքրացող գնդակի պես ծլացավ արկը, գլորիա բաստիոնի աշտարակի վրա ցրիվ եկան քարերը, մի ատամը փուլ եկավ։
«Վատ չէր»,
ասաց Յակոբ Վինտերշիվերկը։
«Էսպես կրակեք»։
Կաֆտանը վրան գցելով, Պյոտրը սլացավ հաուբիցների մարդկոց։ Բոլոր մարդկոցներին հրաման տրվեց մեկ ու կես անգամ ավելացնել լիցքը։ 130 թնդանոթի դղրդյունից վերստին ցնցվեց հողը։ Սարսափելի բոց էր թռչում ցից կանգնած հրասանդերից։ Երբ ծխի ամպերը ցրվեցին, տեսան, որ քաղաքում երկու տուն է վառվում։ Երկրորդ համազարկը ավելի հաջող էր։ Սակայն շուտով իմացան, արևմտյան մարդկոցում պայթել են երկու հաուբից, որոնք վերջերս Լև Կիրիլովիչի տուլայի գործարանում էին ծուլվել։ Մի քանի թնդանոթների հարթակների սրնիներն էին ճաքել։ Պյոտրն ասաց. «Հետո կպարզենք, մեղավորներին կգտնենք, այդպես կրակեք»։ Այսպես սկսվեց նարվայի ռմբակոծումը, և առանց դադարի շարունակվեց մինչև նոյեմբերի 15-ը։